għedintisimaw l-SBS bil-Malti.
Il-miliet fil-poezija Maltija, it-tieni taqsima. Madwar 80 sena ilu insibu l-poeta nazzjonali tagħna li bħala saċerdot u Monsinjur ma setax ma jdaħħalx il-miliet fil-kitba tiegħu. Fil-fatt Dun Karm kif nafu kiteb żewġ poeżiji fuq il-miliet. F'sunett ta' 14 vers Miliet u Missjoni, Dun Karm iva jibda bil-miliet fl-ewwel erba' versi, imma mbagħad idawwar il-ħsieb tiegħu lejn il-missjoni ta' Kristu u wkoll lejn it-twaqqif tal-Knisja. Imma fil-poeżija l-oħra twila jisima il-miliet, Dun Karm jidħol iżjed fil-fond tal-istorja tal-miliet. U fi 48 vers, mimlijin vignetti u kwadri bil-klim, jatina deskrizzjoni qasira tal-fatt jew tal-istorja tal-miliet. Storja iva mħawra ħafna bl-isfond religjuż naturalment u bl-istorja ta' kif twildet l-idea tas-salvazzjoni. Dun Karm jagħti ħarsa storika u jibda mill-profeti tat-Testament il-Qadim sakemm il-profeziji seħħew nar il-miliet. Din hi poeżija mill-quta minn kollox. U fija għandek fejn titmira kemm imħabba l-għażla tal-kliem, jew il-kompożizzjoni tar-rima jew tar-ritmu, kif ukoll is-sinfonija tal-ħsejjes tal-kliem li timla il-poeżija beħsibijiet għorjin u reliġjużi. Biss dawn l-idejat u l-ħsibijiet mhux bħal dawk li nsibu fis-santi u f'ħafna kwadri tal-pitturi bil-Madonna u San Giuseppe u bil-bambin u b'xi baqra d-berra minn wara. Dun Karm u dan u s-sabiħ tiegħu u l-effett ta' din il-poeżija mhux għax iddeskrivi imma għax anqal lil min jaqra u japprezza bil-lingwa figurattiva li juża. Jekk nieħdu vers wieħed bħala eżempju niftehmu aħjar. Fir-raba' stanza insibu dan il-vers li fih x'tifhem. Isimgħu. Ħaq u sliema taw bewsa lil xulxin. F'dan il-vers naraw il-qawwa tal-poeta kif l-istil u l-ħsieb font tiegħu daħħal u jikkompona din il-personifikazzjoni qawwija billi ta' il-ħajja lil xi ħaġa bla ħajja. Bħal ħaq u sliem. U mbagħad ikompli jdaħħal il-bewsa li tagħtik l-idea ta' mħabba, ta' intimità, ta' twelid u ta' għaqda li huma kollha temi jew suġġetti li għandhom x'jaqsmu ħafna mal-istorja tal-miliet. Imbagħad Dun Karm ikompli fit-tielet u fir-raba' vers. Reġed xirfed it-tama sabiħa bħal awsalla fuq ras il-bnedmin. Li mingħajr ma jagħti ħafna dettalji fit-tul, Dun Karm f'dawn il-versi jagħtina żewġ ritratti jew kwadri tant effettivi dik ta' tnejn jitbewsu u dik tal-awsalla li toqgħod ħafna ma' idea ta' firxet it-tama li daħħal il-miliet. Imma fidejn is-sumast u mingħajr ma jinsa s-suġġett u t-tema tiegħu, Dun Karm ikompli jħawwar is-suġġett billi iktar l-isfel fl-istess poeżija idaħħal il-veduta Maltija. Mhux b'deskrizzjoni twila bil-bizzilla b'kollox, imma billi juża s-simboli tagħha fl-istanzja li kolli naqralkom isimgħu. U innotaw ukoll ir-ripetizzjoni tal-kelma tama li ma tantx trid tkun għarif wis biex taraw u tifmu kif din ir-ripetizzjoni tagħmel enfasi fuq it-tama li ġab miegħu it-twelid ta' Kristu u li wkoll tiftaħlek widnejk. Din il-kelma u ir-ripetizzjoni tagħha bil-ħoss u t-tifsira tagħha tinstema bħal ding dong jew bang bang ta' ampina u eżissemmija tafu bizzejiet kem il-nipel jilgħabu parti importanti fil-kultura u l-istorja tal-miliet. Li dal-waqt nittarxu nisimgħu jingle bells, jingle bells u sejrin. Mela isimgħu l-erba versi ta' Dun Carm. Tama fisret id-dija tal-kwiekeb, tama il-ħdura tas-siġar fir-dum, tama tkellmet il-mewġa tal-baħar, tama ħabret ix-xemx ta' kuljum. Issa inħallu lil Dun Carm u ngħaddu għal poeta ieħor li bħalna u jew kien emigrant ukoll. Tafu biżejjed eżissem biha li parti importanti tal-miliet huma x-xewqat li jaqsmu s-snin u l-ibħra u l-ispazju. U dawn ix-xewqat iġibu qlub imbedin fl-imkien. Din hi estensjoni tax-xewqat sbieħ li jġib miegħu l-miliet bħala sinjal li l-bniedem mhux waħdu. Li l-bniedem li tjaqsam il-ferħ u n-niket tiegħu bħalma għamel Brother Michael Buttigieg fil-poezija tiegħu Xewqat tajba għal miliet. Li kiteb fil-fatt għadu nur il-poeta ieħor George Ketkuti fil-miliet tal-1962. Din il-poezija hi kif jidher fit-titolu mimlija xewqat sbieħ għal miliet u għas-sena l-ġdida li fiha Brother Michael jixtieq li jsieħbu b'dawn il-versi li kiteb rizq, barka, fer u slim matul is-sena l-ġdida. Poezija li bikrim sempliċi li tiġba ħafna li dawk il-poeziji osra imdawrin bis-silġ fuq xi kartolina tal-miliet. L-istess xewqat u stil insibuhom fil-poezija Xewqat tal-miliet ta' George Ketkuti li poezija li tiġba ħafna lil dik ta' Buttigieg, bid-differenza li George jitfa xibka ikbar biex jinkludi lil kulħadd fix-xewqat tiegħu, għax fil-versi tiegħu ninsabu fejn ninsabu nibqgħu f'taqlib tal-ħajja fil-qalb u r-ruħ Martin. Inħobbu l-art weliedna u nozzu il-Ġesu bambin. U f'dawn il-versi Ketkuti jaqgħad ukoll spirtu patriottiku ma' dak tal-miliet li wara kollox tistendija minn emigrant li jħoss dak li jħossu ħafna għal pajjiżhom u li fiż-żmien il-miliet jiftakru u jimbissjaw lill-familja u l-rieħbiet u jiftakru fil-miliet b'ċertu nostalġija. Isimha huwa jalla s-sena ġdida ħas-sena li għaddiet terġa' il-messaġġ twaslilna li jġib miegħu il-miliet. Ninsabu fejn ninsabu matul medet is-snin nibqgħu f'taqlib il-ħajja fil-qalb u r-ruħ Maltin u nħobbu l-art weliedna u nħozzu il-Ġesu bambin. Naħseb li ma nagħmilx ħażin eżistem biha jekk nispiċċa din il-parti ta' din is-sensiela billi nerżqu iżjed lejn l-Awstralja u lejn il-Belt ta' Melbourne u nitħlu fl-istudju tal-SBS fil-Federation Square u nsibu lill-ġewwa għaxa li mhux se jitkellem imma joffri l-kontribuzzjoni tiegħu fuq is-suġġett. Iva fil-qosor, ma fil-qosor ta' erba' versi li kiteb jaqsab l-ibħra u koll is-snin u fil-poezija tiegħu jisima' Diċembru jgħidilna hekk. Nissajjar bisħana ta' Diċembru fl-Awstralja u nqattar il-ħolma kiesħa ta' miliet f'Diċembru Malti. U f'dawn l-erba' versi ġew għaxa joħloq dak il-kontrast bejn is-sħana ta' Diċembru Awstraljan għal ħolma kiesħa u mimlija nostalġija ta' Diċembru u miliet kiesħa Malti.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.